დილომშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებების პირობებში, რა ახალი კანონების წესების პირობებში გვიწევს ცხოვრება, რა შინაარსის არის ისინი და ასევე როგორი არის პრაქტიკა და რა პრობლემას ქმნის პრაქტიკა, თუ კი ის არ არის თანასწორი ყველასთვის. ჩვენი გადაცემის სტუმარი სულ ორიოდე წუთში შემოგვიერთდება. მანამდე გაგაცნობთ სტატისტიკას საქართველოში COVID-19-ის გავრცელების შესახებ. 517 დადასტურებული შემთხვევა არის კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გამოჯამრთელებულთა რიცხვი გუშინ გაიზარდა მკვეთრად. 178 არის 517-დან გამოჯამრთელებული. ასეთი სურათია, შეიძლება გადაცემის მსვლელობის დროს როგორც ხდება ხოლმე, იცით რომ დილით ახლდება მონაცემები, რადგან მზადდება ხოლმე ამ დროისთვის ტესტების მორიგი პარტიის პასუხები და ვნახოთ რა იქნება ამის შედეგი. გადაცემის მსვლელობისას ამ მონაცემებს გაგაცნობთ. ცოტათი კი დაგვაგვიანდა იმ კანონების განმარტება და ზოგადად ამ თვალსაზრისით ვითარების შეფასება, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მოვიცალეთ ჯერ ამისთვის და დღეს ვილაპარაკოთ საგანგებო მდგომარეობა ძალაშია. ამ დღევანდელი პოზიციით 22 მაისის ჩათვლით და ნახოთ რა იქნება შემდეგ საჭიროება. იმედია რომ აღარ იქნება გაგრძელების საჭიროება და აღარ მოუწევს ხელისუფლებას ამის გაგრძელება და ასევე საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს შეზღუდვებით, ყოველ შემთხვევაში იმ ტიპის შეზღუდვებით ცხოვრება, რაც დღეს არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ არაერთი გადაცემა დავუთმეთ სწორედ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას და საჭიროებებს, იმას თუ რამდენად აზიანებს ხანგრძლივი ამ ტიპის შეზღუდვები ეკონომიკური საქმიანობის ადამიანების პირველ რიგში, რამდენად აზიანებს ქვეყანას და აზიანებს პერსპექტივას. ლამის კიერა და ყოველ დღეს აქვს მნიშვნელობა ამ შეზღუდვებში ცხოვრების ეკონომიკისთვის და ამაზე არაერთი ორგანიზაცია წერს. არის სწორედ სხვადასხვაგვარი შეფასებები იმაზე დაყრდნობით, თუ რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს შეზღუდვები და სწორედ ამაზე არის დამოკიდებული პერსპექტივაც, იმისი თუ როგორ გაიხსნება, როგორ გაიღვიძებს ეკონომიკა. ეს ერთ დღეში ვერ მოხდება, ყველაფერი ვერ აღდგება, მაგრამ და ყველა შემთხვევაში ნავარაუდებია ყველა პროგნოზით კლება ეკონომიკის რამდენიმე პროცენტით. თითოეულ პროცენტს აქვს მნიშვნელობა და ამდენადაც სწორედ თითოეულ დღეს. რა შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ჩვენ ვიცით, რომ საგანგებო მდგომარეობის შემოღების კვალობაზე დაწესდა კანონის დონეზე გარკვეული შეზღუდვები, ცვლილებები, ასევე განისაზღვრა დარღვევების ტიპები და განისაზღვრა ამისათვის სასჯელიც მოქალაქეებისთვის. და მნიშვნელოვანია ასევე ის პროცესი, თუ როგორ იყო ეს ცვლილებები განსჯილი და მიღებული. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნიკა სიმონიშვილი დღეს, საიას, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი. მე ვიცი, რომ არაერთი შეკითხვა ჩვენს აუდიტორიას ამ საკითხებზეც აქვს, გულისხმობ იმას, თუ რა ტიპის შეზღუდვები მოქმედებს და კონკრეტულად რა ტიპის აქტივობა ეკრძალებათ ადამიანებს. ზოგი განსაკუთრებით ფრთხილობს იმაზე მეტად, ვიდრე ეს არის კანონით გათვალისწინებული, სავარაუდოდ მე ასეთი შტაბეჭდილება დამრჩა, რასაც უყურებ და ვაკვირდები, ასე რომ ჩვენ სტუმარს ამის განმარტებასაც ვთხოვდი. ბატონო ნიკა, მოგესალმებით დილამშვიდობის.
მოგესალმებით და მივესალმებით კონსტიტუციონელებს და მაყურებლებს.
თქვენს კადრში მე რასაც ხედავ, არის ძალიან კარგი ამინდი. საქართველოში ზოგადადაც კარგი ამინდია. მოკლედ საინტერესო არის ხოლმე ესეც სტუმრები, ჩვენი სტუმრები დისტანციურად საიდან გვერთვებიან და რა არის მათი ფონი და მსმენელს უკვე აქვს შესაძლებლობა, შეუძლია ასევე გარდა იმისა რომ დაგვირეკოთ საუბარში მონაწილეობისთვის 2988327-ზე, ასევე შეგიძლია თვალყური ადევნოთ პირდაპირ ვიდეო სტრიმს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე. ჩვენი გადაცემა კი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში სწორედ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში. ბატონო ნიკა, მე მინდა ქრონოლოგიურად დავიწყოთ, არა ბოლოდან, რაც უკავშირდებოდა და გარკვეული დისკუსია, სხვადასხვაგვარი შეფასებები იყო ავტორების განცვლილების თუ ოპონენტებისგან, გულისხმობ 6 წლამდე პატიმრობის ამბავს, ვიდრე მანამდე მოვალთ, მინდა თავიდან დავიწყოთ. საგანგებო მდგომარეობის შემოღებიდან რა შეიცვალა საკანონმდებლო თვალსაზრისით და რა შეიცვალა მოქალაქეებისთვის, საქართველოში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის, უფრო სწორად მხოლოდ მოქალაქეები არ არიან ბუნებრივია. მე ვთქვი ახლა არ ვიცი გვისმენდით თუ არა უკვე, რომ არაერთი ადამიანი თუ კი ვიღაც არღვევს თქვათ გარკვეულ წესებს, ნაწილი ადამიანების განსაკუთრებით ფრთხილობს და კიდევ უფრო მეტად იზღუდავს თავს, ვიდრე ამას კანონი მოითხოვს. ამიტომ მნიშვნელოვანი ამის განმარტება ვაღიარე, რომ დაგვაგვიანდა ცოტათი, ვგულისხმობ ჩვენს ეთერში ამის გაკეთება, მაგრამ მაინც კარგია რომ მივადექით ამ საკითხს. რამდენიმე დღის წინ საიამ შეაფასა საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებები. რატომ დაინახეთ ამის საჭიროება და რა სურათია?
პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ მინდა ანუ გისურვოთ თქვენს მსვენელებს, მაყურებლებს ჯანმრთელობა და უსურვო ქვეყანას ის, რომ დროზე გამოვიდეთ იმ მდგომარეობიდან, რა მდგომარეობაშიც დღეს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ მთელი მსოფლიო. რაც შეეხება უშუალოდ ამ რეგულაციებს და მოდი არ დავიწყებ მე მართლა ამ ბოლო ცვლილებებით, ანუ რაღაც ქრონოლოგიურად მიუყვები. საიდან მოვდივართ და საერთოდ რა საჭირო იყო და რა მოგვიტანა ამ ცვლილებებმა, რაც ბოლოს პარლამენტმა მიიღო. ყველაფერი დაიწყო პრეზიდენტის დეკრეტით, ანუ 21 მარტს მიღებული დეკრეტით, რომლითაც შეიზღუდა გარკვეული კონსტიტუციური უფლებები, მაგალითად ეს იყო გადაადგილების თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება, ეკონომიკური საქმიანობის თავისუფლება, საკუთრების უფლება და ასე შემდგომ, ხო? ამ ცვლილებების, ანუ ამ დეკრეტის მიღების თანავე, ანუ დეკრეტშივე განისაზღვრა ასუხისგებლობა დეკრეტით გათვალისწინებული შეზღუდვების დარღვევისთვის. ანუ დეკრეტში ჩაიწერა ისიც, რომ ანუ ამ კონკრეტულ შეზღუდვებს დაადგინდა მთავრობა, რაც ორი დღის შემდგომ მთავრობამ გააკეთა და 23 მარტს მიიღო დადგენილება კონკრეტულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, მაგალითად კომენდანტის საათთან დაკავშირებით მიღებული შეზღუდვების სამკაციან სამკაცზე მეტ შეკრებაზე და დადგენილი შეზღუდვები და მსგავსი შეზღუდვები, თუნდაც მაღაზიაში რომ პირბადით უნდა შევიდეთ, ასეთ სახის შეზღუდვები განისაზღვრა მთავრობის დადგენილებით. პრეზიდენტის დეკრეტში 21 მარტს თავიდანვე ჩაიწერა პასუხისგებლობის საკითხები, ანუ რაზეც ანუ აქამდე რითიც რითაც დგებოდა პასუხისგებლობა ანუ ამ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის და იყო 3000 ლარიანი ჯარიმა პირველად ჯერზე, ხოლო განმეორების შემთხვევაში უკვე 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება ამ უკანასკნელ ცვლილებებს, ნუ რა თქმა უნდა, თუ თქვენს მაყურებელს ექნება სურვილი და შესაბამის კითხვები კონკრეტულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ განმარტებები გავაკეთოთ, თუმცა რაც უშუალოდ ამ უკანასკნელ საკანონმდებლო ცვლილებებს შეეხებოდა და რატომ გავაკეთეთ ჩვენ ეს განცხადება ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით, პირველი ანუ დავიწყოთ იმით, რომ ანუ ის რაც ინფორმაცია გავრცელდა და რაც ყველამ გავიგეთ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ეს არის ერთ-ერთი საკვანძო საკითხი, რომელიც პარლამენტმა ამ ცვლილებებში ასე ვთქვათ შეიტანა. Ну პროცესთან დაკავშირებით თქვენ პროცესი ახსენეთ, ძალიან საინტერესო პროცესი იყო და როგორ გაჩნდა საერთოდ ეს 6 წლიანი ჩანაწერი, ეს საერთოდ ცალკე საკითხი არის და უფრო მეტად საინტერესოა. ანუ პარლამენტში ეს კანონპროექტი დაინიცირდა 17 მარტს, ანუ სამ საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედდებოდა მანამდე. ერთი თვე ეს დოკუმენტი დაახლოებით ერთი თვე ეს დოკუმენტი არ იყო საჯარო, ანუ პარლამენტის საიტზე ხელმისაწვდომი არ იყო, არ მქონდა შესაძლებლობა რომ გავცნობოდით ამ დოკუმენტს და მხოლოდ 13 აპრილს ბიუროს მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ უნდა განხილვა დაწყებულიყო, მხოლოდ ამის შემდეგ მოგვეცა საშუალება რომ გავცნობოდით ამ დოკუმენტს, თუმცა საკმარისი დრო რა თქმა უნდა არ იყო, იმიტომ რომ დაახლოებით ერთ კვირაში პარლამენტმა ეს ცვლილებები მიიღო. საინტერესო იყო ის, რომ ანუ პარლამენტმა საერთოდ რეგლამენტს, ასე ვთქვათ რეგლამენტი გვერდით გადადო ამ შემთხვევაში და სავალდებულო კომიტეტების ჩართვის გარეშე განიხილა საერთოდ ამ პერიოდში, რაც კი კანონპროექტი იყო განხილული, სავალდებულო კომიტეტების ზე მონაწილეობის გარეშე განიხილა.
ჰქონდა თუ არა ამისი უფლება საგანგებო მდგომარეობის გამო?
საგანგებო მდგომარეობის გამო ამის უფლება არ ჰქონდა, რა თქმა უნდა, პარლამენტს, ანუ შესაძლებელი იყო გარკვეულწილად, ანუ ისე ჩატარება ამ პროცესს, რომ სავალდებულო კომიტეტების გარეშე არ ჩატარებულიყო ეს პროცესი, დისტანციურადაც ჩატარებულიყო, ამის შესაძლებლობა პარლამენტს ჰქონდა, თუმცა ანუ სამწუხაროდ მივიღეთ პროცესი იმგვარად, რომ სავალდებულო კომიტეტის გარეშე ჩატარდა ეს პროცესი და თან ძალიან საინტერესო რა არის, ეს 6 წლიანი ჩანაწერი გაჩნდა როდის, ანუ მეორე მოსმენის ჩათვლით 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არ იწერა. და მხოლოდ მესამე მოსმენაზე გაჩნდა, ანუ რომ ძალიან გვდომოდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩენიშვილის წარდგენა, იმდენად მალე და იმდენად სწრაფად შეიცვალა და თან ისეთ დროს, რა დროსაც საერთოდ არ შეიძლებოდა ამ ცვლილების შეტანა. ანუ ეს არის პრინციპული საკითხი, რომ დანაშაულიცებ გახდა მძიმე კატეგორიის დანაშაული და გაიზარდა 6 წლამდე. და შესაბამისად მესამე მოსმენაზე ამის გაკეთება საერთოდ არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ტექნიკური და რედაქციული ხასიათის შესწორებები შეიძლება შევიდეს. ან თან ძალიან საინტერესო რა არის, ანუ თვითონ საშჩელში ჩვენ ხვდებით ასეთ ჩანაწერს, რომ სააგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს დადგენილი რეჟიმის დარღვა იჯება 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით, თუ პრეზიდენტის დეკრეტი სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
სწორედ ამაზე მიუთითებენ უმრავლესობის წარმომადგენლები, რომ დეკრეტი ხომ 3 წლამდეა გათვალისწინებულიო. არ ეხება ამ პერიოდს. ხო.
ეს ამ მხოლოდ ამ პერიოდთან დაკავშირებით არის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ზოგადად მაინც 6 წლამდე იქნება, რაც რა თქმა უნდა არაპროპორციული საშჯელი არის, მოდი დავიწყოთ ამით. რაც ეხება თუნდაც იმას, რომ ანუ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა რამდენად წორადგება, ეს კიდევ ცალკე საკითხი არის. ანუ უმრავლესობის წევრებმა ასევე განმარტება გააკეთეს იმასთან დაკავშირებით, რომ საშჯელი სახით ერთი დღე შეიძლება გამოიყენოს სასამართლომ და შეიძლება 3 წელიც, ან თუნდაც 6 წელიც. ეს არ არის სწორი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საშჯელი სახით მინიმუმ 6 თვე შეიძლება რომ დაინიშნოს თავისუფლების აღკვეთა. და შესაბამისად ამ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დროს იქნება 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, ეს რა თქმა უნდა სწორი არის, თუმცა ის რაც არის ზოგადი საშჯელი დადგენილი, ანუ რატომ გააკეთეს ის, რომ ანუ ძიმე კატეგორიის დანაშაულად აქციეს და ეს ქმედება, ანუ მაშინ როდესაც პირველ დარღვევაზე არის ეს უბრალოდ სამართალ დარღვევა და მეორე დარღვევაზე ხდება მძიმე კატეგორიის დანაშაული. ანუ საერთოდ რა ლოგიკა არის, ესეც გაუგებარია და ანუ რატომ ეგრევე მძიმე დანაშაული და არა ნაკლებად მძიმე? ნუ გასაგებია, რომ ამ ეტაპზე ნაკლებად მძიმეა, თუმცა ზოგადად მძიმე კატეგორიის დანაშაულად შეიძლება ასე ვთქვათ შეაფასოს ეს პარლამენტმა. ესეც ასევე ეს ლოგიკაც გაუგებარია. თუმცა ძალიან საინტერესო საკითხი არის რა. თავი დავანებოთ იმას, 3 წელი არის თუ 6 წელი. აქ არის ძალიან საინტერესო საკითხი საერთოდ ჯავრის დადება პირისთვის როგორ მოხდება, ხო? ანუ როგორ გასამართლდება ის და როგორ მიეცემა ის პასუხისგებაში. ანუ პოლიციელი, როდესაც მას
ხო, აი ამაზე ვიდრე გადავალთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, აბსოლუტურად გეთანხმები, ძალიან მნიშვნელოვანი, უკვე წარმოშვა ამან პრობლემები და ჩვენ ვიცით, რომ დემოკრატიული საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა აქტიურობს ამ თვალსაზრისით, გულისხმობ მოქალაქე და უფლებების დაცვის კუთხით ამ პროცესში და ამ კონტექსტში და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ ამ ნაწილზე ვილაპარაკოთ, მნიშვნელოვანია მსმენელი გველოდება, ბატონიკა, მივცეთ საშუალება და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა კალბატონო ნინო.
გამარჯობა გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს სტუმართა. კალბატონო ნინო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენთან სვენელები ძალიან კაი კითხვებს ნიშ სვამენ, უფრო სწორედ. გუშინ ვიღაცამ თქვენ მოგწერათ გადაცემის ბოლოს, რომ
ლაპარაკი
ლაპარაკო უნდა. რას? ხო, არა, რას
მისნა? თუ შეიძლება, ხა ვერ გავაჩაროთ.
მე ვიზიერებ იმას, რომ დიახ, კალბატონო ნინო, რომ რა ქვია, პატრიოტ ძალიან სახს მოწყობილი გეგმაში, რომ შტურმი მოიტანოს რუსეთუნების თქვენთან და ჩვენ მას ამაში ვამხელთ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროატლანტიკოსები მოგდეხეს იქიდან და მოკავე. ამაში დაკონურობა რა არის? არ შეგვიძლია ჩვენ ვიღაცა გავაფოთოსეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა შეიძლება ის 4000 ტესტი რო ჩამოიტანეს ჩინეთში, თქვან რომ რაღაც გვინდა ლუგარი ის რუსეთში მონ უმძინაშვილა მოაწყოს ინტერაქტივი, როცა ჩინეთები იგზავნის ტესტებს. არც ეს არ არის გამორიცხული. ხო, და რა შეიძლება კითხოს?
ხო, თუ შეიძლება რა თემას დაუბრუნდეთ და კითხოთ.
კი. აი ამ აკტალებთან დაკავშირებით, რასაც სალომე ზურაბიშვილი ხელს აწერს. ეს უნდა ექვემდებარებოდეს თუ არა ლოგიკას. და როცა შენ ადამიანისგან მოითხოვ რაღაცას, იმას თვითონ რა უნდა აკეთებდე, იმიტომ რომ სახარებას გვასწავლეს, რომ სანამ სხვის თვალში ბეწს ამოიღებო, შენ თვალში დირია, ჩხირი ამოიღებო, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ აი მაგალითად რა, პატრულის მანქანაში წინ ზის ორი კაცი, ან კაცი და ქალი. და თუ ძოლი და ქმარი ზის, ამითი რა შავდება? აი უბრალოდ ჩემთვის ეს არის საინტერესო და მეორე კიდე. რა ქვია? შეჩევით სამართალთან მიმართებაში, აი ნახეთ რომ ნაციონალებს აღძინავთ, ხო? დაიჭირეს ფარცხალაზე, რომელსაც გვერდზე ეჭდა კიდე ვიღაცა. ესე იგი 2-3000 ლარიანი ჯარიმე უნდა გამოიწეროს. როგორ ხდება ადამიანმა, რომელმაც სახელმწიფოს ქონება ჩალისფარში ჩაიგდო ნარმანიას მეშვეობით და გახდა მულტიმილიონერი, დღეს კიდე კანონებს არ ღვევს და მისი ჯარიმები არის გამოკიდული მართლაც სოციალურ ქსელში. ეს როგორ ხდება? აი სალომე ზურაბიშვილი ანუ სადიყურება 6 წელიწად ისე ლობიოს ჭამა?
გმადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ნიკა, ის საკითხი, რაც ასეთ სვენელი შეეხო ვახსენე დასაწყისში და აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამაზე დაწვრილებით. თუ გნებავთ, უპასუხეთ ახლა, გავაგრძელოთ აი ამ პასუხისგებლობის განმსაზღვრელი სუბიექტების თემით და შემდეგ დაუბრუნდეთ, როგორც აირჩევთ.
კი, ანუ ჯობს გავაგრძელოთ და
გავაგრძელოთ. კი ბატონო.
გავაგრძელეთ.
ერთი წუთი მსმენელია, კიდევ უნდა მოვაგროვოთ მაშინ.
კი, დაუჭირებათ უპასუხებ.
ხო, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ისმის ხო?
კი, ისმის, კარგად.
მოგესალმებით, ალბათოვანინო, მოგესალმებით, პატრიციამოს თუმარს. მე აღნიშნავდი ამ საგანგებო მდგომარეობის იმ ნაწილს, რომ ყველაფერი მიმდინარეობს შედარებით ნორმალურად, მე მგონი, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. ნაკლებია დარღვევებიც, კი არის რა თქმა უნდა გადაცდომები და ცოტა შეიძლება კაცრიც იყოს ის ექვსწლიანი კანონი, მაგრამ ასე ვთქვათ, ნორმალურად მიდის, იმიტომ რომ ეს თვითონ Daily Telegraph-მა და თვითონ დიდი ბრიტანეთის პრესამაც აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილის ბატონი ბიძინას წვლილი, ისე რომ
ასე სამართლებრივი თემა. კი
ბატონო, ის კარგად იცნობს, მე მგონი, ბატონი ნიკას დამეხმარება, ისევე როგორც უდიდესი იურისტი მიშელ დე ლოპიტალი, არანაკლებ იცნობს კანონებს, იგივე ეკონომიკაში წერწევა არანაკლებ ვიდრე ზბიგნევ ბზეჟინსკი და იგივე ლეშეკ ბარსეროვიჩი და ფსიქოლოგიის კარგად იცის ბატონმა ბიძიმა ბიჰევიორიზმის
კარგად. საგანგებო მდგომარეობასთან აკავშირშია ბოდიში და
დიახ, საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ყველაფერი მიდის ნორმალურად. მე თვითონ გამიწერეს პატარა ჯარიმა, მე თვითონ ველოსიპედისტი ვარ და
ნავიგატორი,
პათლარიანი.
აა, გასაგებია, საგზაო.
გამიწერეს, მაგრამ სულიად დამსახურებულად და ყველაფერი მიდის ნორმალურად, ისე რომ ყველა სხვა ქვეყანასთან მიმართულებით აი ეს მე მგონი კარგად იქნებოდა. კითხვა მექნებოდა შემდეგი
საკითხის.
ზუსტად ამ აი რაც ბრძანა ბატონმა კახი კალაძემ, აი ველოსიპედისტის შემოსულასთან და იგივე შაბათკვირაში აიკრძალოს მანქანების სიარული. მე პირადად მივესალმები ამას ორივე ხელით და აი თქვენ რას ფიქრობთ? გაამართლებს თუ არა ეს და კარგი, იმიტომ რომ ევროპისკენ უნდა წავიდეთ და ზუსტად შვეიცარიაში და ზუსტად ნორვეგიაში და დანიაში, დანიის პარლამენტის თავმჯდომარეც ველოსიპედით სარგებლობს,
მე მგონი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კი, ვისურვებდი რომ იმ განვითარების და იმ პასუხისგებლობის ხარისხის საზოგადოებამდე კანონის უზენაესობას გულისხმო პირველ რიგში და ყველაფერი იმას რაც მოყვება ამას შემდეგ და დოვლაც და გნებავთ ყველაფერს, ვისურვებდი რომ მალე მივიდეთ იქამდე და მივიდეთ, რაც თავარია და ჩამინიშნეთ თქვენი შეკითხვა. უბრალოდ ჩვენ სტუმარს ეს ველოსიპედების ნაწილი ნამდვილად ნაკლებად ეხება და იმას ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ალბათ მე რას ვფიქრობ ამაზე. ველოსიპედი ცერნობა კარგია, ანუ ძალიან მიყვარს, აღარ მახსოვს ოღონ ბოლოს როდის გავაკეთე და ასევე ძალიან კარგია ზრუნვა ქალაქის ეკოლოგიაზე, უბრალოდ სხვა გადაცემის თემა მგონია და ასევე მგონია რომ ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, მე რას ვფიქრობ, მოვიწო სტუმარს ამისთვისაც და აუცილებლად მიუბრუნდები ამ საკითხს. გასაგებია თქვენი განწყობა და შეფასება, როგორც ხედავთ ამ სიტუაციას. ბატონო ნიკა, მსმენელია კიდევ? ბოდიში ბატონო ნიკა, ისე უნდა მოусმინოთ, თორემ დიდხანს მოუწევს ლოდინი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო და გამარჯობა და ისე მეტყვა ქალბატონინო. ნამდვილად დროული იყო და ღირსეულად არის ჩატარდება წარდება თქვა ეგრეთ წოდებული каранტინი და საგანგებო მდგომარეობა. რა გინდათ ახლა ბატონებო, რა უფრო უარესი შედეგი კიდე მივიღოთ ვიღე იმ ჩვენს დემოკრატიულ აღმავლებულ ამერიკაში და იმაში რომ არის სხვა ქვეყნებში თუ რა არის? ხო კარგად არის და რა ზივითებ და ალბათ ერთი საფრთხე მექნა შეკითხები და აი ეს პირველი თქვენთან
სტად გარეშე კოროსკოპი.
არა, არ გვინდა, არა, არა, ვარ მოგცემ ამის.
აა, მაგასთან.
თუ შეიძლება ერთმა. არა, ეთერში არა, ძალიან გთხოვთ, არ წაგვიყვან, არ მიგვიყვანს კარგ ამბამდე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბატონო ნიკა, გავაგრძელოთ იმ საკითხით და პირველი მსმენელი შეკითხვა არ დამიწყები, აუცილებლად მიუბრუნდეთ, ეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. ესე იგი, ვინ განსაზღვრავს, ვინ ადგენს პირის პასუხისგებლობის საკითხს?
კი, ანუ აქ კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობდით და მოდი ამით გავაგრძელებ და თან ამ საკითხზეც გადავალ. ანუ კანონის უზენაესობა რას გულისხმობს? ერთი ის, რომ ანუ ეს შერჩევით არ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობის განსაზღვრა და ანუ პირობითად 9 ტიტის ტიტა რომ გაყიდა იმ ადამიანს არ უნდა დაუწეროთ 3000 ლარი, ანუ იმას თუ ვუწერთ 3000 ლარიან ჯარიმას, ანუ მithumetes უხეშად და ორმაგად რომ არღვევს ამ დადგენილ ნორმებს, იმ მას მithumetes ეკუთვნის, ხო? ანუ ანაკ პრობლემა ის არის, რომ ანუ სანქციაც რაღაც გონივრული ოდენობით უნდა იყოს განსაზღვრული, მაშინ როდესაც ანუ ეს მდგომარეობაში არის გარკვეული კატეგორია ადამიანების და აქ ძალიან საინტერესოა საკითხი ის, რომ ანუ როდესაც პირს პასუხისგებლობას ვაკისრებთ, ხო? რაც გარკვეული აკრძალული ქმედებისთვის სახელმწიფო იგივე წესებით არ უნდა თამაშობდეს. ანუ თუ დაუშვათ საუბარი არის იმაზე, რომ პირი დააჯარიმოს იმის გამო, რომ აკრძალული ქმედება ჩაიდინა, მანაც აკრძალული წესებით არ უნდა გამოიყენოს პასუხისგებლობა მის წინააღმდეგ. ანუ აკრძალული წესებით, პროცედურების დარღვევით და კონსტიტუციური უფლებების დარღვევით არ უნდა გამოიყენოს მის მიმართ არც ჯარიმა და არც თავისუფლების აღკვეთა მithumetes. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო იმ კანონდამრღვევზე უკეთესი არაფრით არ გამოდის. სწორედ ამაზე არის საუბარი. ანუ ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პასუხისგებლობა არ უნდა იყოს კარანტინის წესების ან თუნდაც საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევისთვის, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სწორად უნდა მოხდეს ჯარიმის შეფარდება, სწორად უნდა მოხდეს პასუხისგებლობის განსაზღვრა და სწორი მტკიცებულებებით, ანუ იმ სტანდარტით და იმ წესრიგით, რაც ჩვენ ქვეყნ ანაში არის დადგენილი. ეხლა რას გულისხმობ?
აი, რა ირღვევა, რა არ არის სწორად თქვენი აზრით?
ამ შემთხვევაში ძალიან ძალიან საინტერესო საკითხი რა არის. ანუ პოლიციელი დაინახავს, რომ დარღვევა პირობითად მე დავარღვიე საგანგებო მდგომარეობის წესი, შემიფარდებ ჯარიმას 3000 ლარით, მეორე დღეს იგივე წესი რომ დავარღვიო, უკვე მიდის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ანუ უკვე ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა შეიძლება დადგეს ჩემი. ანუ გამოდის ასეთი რაღაც, რომ ერთი კონკრეტული პირის ჩვენების და მითითების საფუძველზე შეიძლება თავისუფლების აღკვეთა შემეფარდოს, რაც ანუ მთლად არ არის შესაბამისობაში მტკიცებულებათა ერთობლიობის საფუძველზე ჩემთვის პასუხისგებლობის დაკისრების პრინციპთან. ანუ არავინ არ შეიძლება მიეცეს პასუხისგებლობა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში ისე, რომ თუ არ დავადასტურებთ უთხოვარი მტკიცებულებებით, რომ მან ჩაიდინა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ანუ აქ პრობლემა რა გვაქვს? ანუ მე რომ შემიფარდონ ჯარიმა, შეიძლება ეს არ გავასაჩირო სასამართლოში და ერთი კონკრეტული ოქმის საფუძველზე, პროცენტ ორი ოქმი იქნება ამ შემთხვევაში, ორი პოლიციელის ჩვენების საფუძველზე შესაძლებელია, რომ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა შემეფარდოს. ანუ ეს არ არის მტკიცებულებათა ერთობლიობა და ეს არ არის ის მტკიცებულებათა სტანდარტი, რომლითაც პირს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა უნდა ვაკისრებთ. ანუ აქ აუცილებლად ჩემოსატანი იყო სასამართლოს კონტროლი და ანუ რას გულისხმობ, რომ ანუ სხვა მსგავს შემთხვევებში, როდესაც პირველ შემთხვევაში არის ჯარიმა და მეორე ან მესამე შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა დგება, სხვა ყველა შემთხვევაში არის აუცილებელი სასამართლო კონტროლის შემოტანილი. ანუ მარტო პოლიციელის შედგენილი ოქმით კი არ წყდება ჩემი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა და მარტო ერთი პირის ჩვენების საფუძველზე კი არ მიფარდებენ მე სასჯელს, არამედ ხდება მტკიცებულებათა შეფასება სასამართლოს მიერ. სასამართლო ამბობს, რომ კი, ეს ჯარიმა ნამდვილად სწორად იყო გამოყენებული ამ პირის მიმართ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რომ მე შემიფარდო სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. ანუ აუცილებელი სასამართლო კონტროლი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ მტკიცებულებათა სტანდარტი არ დაირღვეს და არ ვიცი, ანუ უბრალოდ სიტყვაზე პირობითად რომ ვთქვა, ვინმე, ანუ ეს შეიძლება რაღაც ძალიან თეორიულად ვამბობ, თუმცა ანუ ყოველი უფლებაში ჩარევა, ანუ სწორედ იმ გადმოსახედით არის ხოლმე დასაშვები, რომ ანუ უფლების ბოროტად გამოყენება არ მოხდეს სხვა პირების მიერ. სწორედ აქედან გამომდინარე არის განსაზღვრული ის, რომ მტკიცებულებათა აუცილებელი სტანდარტი უნდა იყოს, ხო? ანუ პირობითად მე რომ ვიღაც პოლიციელის სიტყვაზე ვამბობ, ანუ ვიღაცას არ მოვეწონო და დამიწეროს ჯარიმა ორჯერ, ანუ თავისუფლად შეიძლება შეიძლება რომ ამ ორი ოქმით დამეკიდოს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, რაც არ არის, რა თქმა უნდა, შესაბამისი არც საქართველოს კონსტიტუციასთან და არც არავითარ აქტთან. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თან მით უმეტეს, ანუ ამ საგანგებო მდგომარეობას თავი დავანებოთ, შემდეგზე შეიძლება საერთოდ 6 წლის თავისუფლების ახვეთაც კი შემეფარდოს ამ საკითხზე.
როგორ შეიძლება ამის გასწორება, ბატონიკა?
ამ საკითხის გასწორება, ანუ ერთ-ერთი ჩვენი შემოთავაზება რაც იყო, მდგომარეობდა იმაში, რომ ანუ აუცილებელი სასამართლო კონტროლი უნდა შემოვიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აკაც ანუ პატრულსაც ანუ ჩვენ რაც პრაქტიკაში ვნახეთ, ანუ რაც ინფორმაცია ვრცელდებოდა, ხონდა ცოტა არაერთგვაროვანი მიდგომა, იმიტომ რომ ერთაიგივე ქმედებასთან დაკავშირებით ხან უბრალოდ შენიშნას იყენებდა, სიტყვა შენიშნას, ხან პირდაპირ ჯარიმას აკისრებდა, ამიტომ პრაქტიკა და პრაქტიკა რომ იყოს ერთგვაროვანი და სანქციის გამოყენება მოხდეს ერთგვარად, უნდა აუცილებელი სასამართლო კონტროლი უნდა იყოს ამ საკითხთან დაკავშირებით შემოღებული, იმიტომ რომ შეიძლება ფირმას საერთოდ არც კი იცოდეს, რომ მას გასაჩივრების შესაძლებლობა აქვს, ან გასაჩივრების მექანიზმებზე ხელმისაწვდომობა თან ამ გადმოსახედით ძალიან რთული არის, ანუ მართალია შეჩერებულია გასაჩივრების პროცედურები, თუმცა თუ ფირმა არ გაასაჩივრა და მას არ ქონდა შესაბამისი წვდომა გასაჩივრების უფლებაზე, შეიძლება მან საერთოდ გასაჩივრების უფლება არც მოიყენოს და პოლიციელი შედგენილი ოქმით და მეორე შედგენილი ოქმით ანუ მოხდეს მის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სასამართლოს კონტროლი აუცილებლად შემოვიდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა ძალიან საინტერესო არის ერთი ესეთი საკითხიც, რომ ანუ აქ გვაქვს ასეთი რაღაც, რომ ანუ თუ დღეს დამაჯარიმეს პირობითად 3000 ლარით და მე გასაჩივრების უფლებას ვერ ვიყენებ, იმიტომ რომ გასაჩივრების ვადები საერთოდ შეჩერებული არის დღეის მდგომარეობით, შეიძლება მეორე ოქმი შემიდგინონ, მიმცენ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში და მხოლოდ ამის შემდეგ იყოს განხილული ადმინისტრაციული წესით ჩემი საჩივარი და ადმინისტრაციულმა სასამართლომ თქვას, რომ თორმე არასწორად იყო შედგენილი ჩემი მართ ოქმი, ანუ მე ისე შეიძლება მივეცე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში, რომ საერთოდ არც კი იყოს მანამდე გამოკვლეული რამდენად კანონიერი იყო საერთოდ პირველადი შედგენილი ოქმი. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი კითხვა არის ამ საკითხთან მიმართებით, იმას რომ თავი დავანებოთ, რომ 6 წლიანი თავისუფლების აღკვეთა საერთოდ არაპროპორციულია და ყველა სახის დარღვევაზე, ყველა წესის დარღვევაზე, ხო, ანუ იმის და გაურჩევლად, ანუ დიდი მოცულობით დაირღვა ეს წესი თუ მცირე მოცულობით, ანუ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა თუნდაც 3 წლამდე, ხო, ყველაფერზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის დადგენა ცოტა არაპროპორციული არის და ესეც დამატებით დასაფიქრებელია.
ანუ ამ 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთის საკითხს თქვენ მაინც აქტუალურად თვლით ახლო პერსპექტივაში?
კი, ახლო პერსპექტივაშიც რა თქმა უნდა ვთვლით, იმიტომ რომ
მიუხედავად მტკიცებისა, რაც იყო დეპუტატების მხრიდან, უმრავლესობის მხრიდან.
კი, ანუ ნორმა, კანონის ნორმა არის საერთოდ ზოგადი ნორმა და ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ ამ პერსპექტივით. ამ პერსპექტივაშიც კი ამ 6 წლიან ვადას აქვს პრობლემა და ჩვენ ამაზეც ვისაუბრეთ, რომ ანუ ეს მთლად ცალსახად არ არის გამიჯნული, ანუ ეს არის მძიმე კატეგორიის დანაშაული თუ ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაული, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ანუ ეს ორი, ანუ ძალიან უცნაური სანქცია არის, ანუ 6 წლამდე, მაგრამ პრეზიდენტმა განსაზღვრა, რომ ეს არის 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. თუ 6 წლა, ან თუ მძიმე კატეგორიის დანაშაული, ამ შემთხვევაში ფარული საგამოძიებო მოქმედების ნორმების გამოყენება შეიძლება, რაც ძალიან არასწორი იქნება ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით. ანუ აქაც გარკვეულწილად კანონი არ არის თანმიმდევრული. ესე ძალიან საინტერესო საკითხია, ხა უბრალოდ აქ რომ შეიძლება შეღაშევიდე. ამ კუთხითაც ეს აქტუალურია და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ თავი დავანოთ, როდესაც ჩვენ კანონის ნორმაზე ვლაპარაკობთ, მხოლოდ ამ საგანგებო მდგომარეობაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. შეიძლება ერთი თვის შემდეგაც, ნუ არ ვიცი, არ ვუსურებ რა თქმა უნდა ქვეყანას, რომ იგივე მდგომარეობაში
ხო, სხვა მიზეზებით შეიძლება იყოს, ხო?
შემოღებით ან ხო, ანუ შეიძლება იგივე კორონავირუსი თავიდან აფეთქდეს, ანუ რა თქმა უნდა, ამას არ ვისურვებ, მაგრამ ზოგადად თუ ამბობ, ხო? ანუ შეიძლება რაღაც წლის ბოლოს ისე მოიგვიწვიოს ეპიდემიოლოგიური აფეთქება, ან თუნდაც რაღაც ზაფხულის განმავლობაში, ან თუნდაც სხვა დროს, ხო, ერთი წლის შემდეგ ან ორი წლის შემდეგ. ეს ნორმა გამოყენებადი იქნება ასევე სხვა დროსაც და სხვა დროს შეიძლება პირი არაპროპორციულად დაისაჯოს. ანუ ეხლა არ დაგჯდით 6 წლით, ანუ ბოდიში, მაგრამ ეს არგუმენტი არ არის. ეს ძალიან სუსტი არგუმენტია. ჩვენ როდესაც კანონის ნორმაზე ვლაპარაკობთ, მის ზოგად ხასიათზე უნდა ვილაპარაკოთ და ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა არაპროპორციული არის, ანუ ყველა სახის დარღვევასთან მიმართებით ასეთი სასჯელის გამოყენება.
ნიკა სიმონიშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ზე მოგწეროთ live stream-ის ქვეშ თქვენი კომენტარი. მსმენელი გვყავს კიდევ და მოდით მივუბრუნდები შემდეგ უკვე ამ მსმენელს მოუსმინოთ პირველი ზარის ავტორის შეკითხვასაც. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. ესე იგი, სრულიად ვეთანხმები ბატონ ნიკას, მაგრამ პრინციპში 4 მხარე შეიძლება გამოვყოთ. ერთი, ვინ მიიღო ეს დადგენილება და ხო არ დაიღვა პროცედურები, კონსტიტუციური პროცედურები, რომელმა ორგანომ. არ ვიცი, შეიძლება არ დაგვეულო, უბრალოდ მე ესეც შეკითხვა მიჩნდება. მეორე, ესე იგი, თვითონ სასჯელის თანაზომადობა რაღაც არაბუნებრივია, რომ პარიზელი იხდიდეს დარღვევაზე 200 ევროს და თბილისელი იხდიდეს 3000 ლარს. რაღაც ცოტა შეუწოდადი მგონია ჩვენს მდგომარეობასთან შედარებით. მესამე ნაწილი გახლავთ, აი სწორედ ისე რა ქვია, კანონის ყველასთვის ერთიანობა რა. ახლა ერთ-ერთ მსმენელმა აი პატრულის მანქანები ახსენა და ნუ ცხადაჩას, ყველა უნდა დაიწვას მაშინ რა, ესე იგი ვთქვათ, ყველასთვის ერთიანი უნდა იყოს. მეოთხე, გახლავთ სწორედ აი ეს ნაწილი, რაც ბატონ ნიკამ თქვენს ხო გაუგონარი რამარი შეიძლებაო, არსებობს ესე იგი კანონიერი საფუძველი პრაქტიკულად ამდგომარეობაში, რომ სასამართლოს გარეშე გაუშვა კაცი ციხეში. და მაგრამ მე შეკითხვა მიჩნდება აი იურისტები რას აკეთებენ ასეთ დროს რა, იმიტომ რომ აი ავსტრიასთან ურთიერთობა ახლა საკმაოდ ისეთი ჭირი, 11 ჯერ შეცვალეს საგანგებო მდგომარეობის წესები, იმიტომ რომ შემოქონდა მთავრობას წესები და იურისტებს შეკონდათ იმაში, რა ქვია, საკონსტიტუციო სასამართლოში და ცვლიდნენ. აი ამდენად კარგად მუშაობს იქ ეს სისტემა, სტრუქტურა, რომ სახელმწიფო 11 ჯერ გახდა იძულებული, რომ რაღაც საგანგებო მდგომარეობის წესები შეეცვალა. აი ეს არის იურისტების დანიშნულება თავარი რა, თორე ვთქვათ
დიდი მადლობა,
ეფექტური რომ იყოს.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
და აინტერესებს როგორ თორე სახელმწიფო დაატესა, ესე სურდა. კი ბატონო, მისი უფლებაა. თქვენ შეესთავაზეთ, არ მიიღო, მაგრამ უჩივლეთ.
ხო, რისი კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ შეკითხვებისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დავიწყოთ ბოლო და ბატონ ნიკა. რას აკეთებს იურისტები და რისი საშუალება არსებობს გასწორების თვალსაზრისით სამართლებრივად, არა მხოლოდ ასე რჩევით და რეკომენდაციით?
კი, ძალიან საინტერესო კითხვები იყო და ანუ მადლობა პირველ რიგში ამ კითხვების დასმისთვის. მე მგონი წინა კითხვებს პრინციპში უპასუხე. რაც შეიძლება აი ამ კითხვებს, ანუ პირველი, ანუ ძალიან საინტერესო საკითხი იყო, რომ ანუ ვის აქვს ზოგადად ამ საკითხის განსაზღვრის უფლება და ანუ რამდენად სწორი ორგანოს მიერ არის მიღებული ასე ვთქვათ ეს სასჯელის განსაზღვრა, ეს კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა შემდგომში შეფასებას კიდევ გავაკეთებთ, ანუ პრეზიდენტის დეკრეტით ამ საკითხის განსაზღვრასთან დაკავშირებით რა პრობლემების შემცველი შეიძლება იყოს ეს საკითხები. რაც შეეხება ჩვენ რას ვაკეთებთ და რა გავაკეთეთ, ნუ ერთი ის რაც ჩვენ ეს განცხადება დაუდეთ და ეს შეფასებები გავაკეთეთ, სამწუხაროდ ეს პოსტფაქტუმ მოხდა, ანუ მხოლოდ კანონის მიღების შემდეგ, იმიტომ რომ გასაგები მიზეზების გამო რომ ძალიან ესეთი დაფარული და დახურული პროცესი იყო და ჩვენ რას გავაკეთებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოგახსენებთ, რომ ანუ მაგალითად ერთ-ერთი ნორმა, რომელიც მთავრობის დადგენილებაში იყო მოცემული და რომელიც გარემოს დაცვით გადაწყვეტილებების მიღების დროს მოსახლეობის ჩართულობის შეზღუდვას ითვალისწინებდა ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში, მაგალითად გავასაჩივრეთ, იმიტომ რომ ცალსახად არა კონსტიტუციური, ანუ დეკრეტი, ანუ შეზღუდეს ისეთი უფლება, რომელიც შეზღუდვის უფლებას არ ჰქონდათ. ეს საკითხებიც, ანუ ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ხო, თუნდაც ეს სასჯელის არაპროპორციულობა და თუნდაც პროცედურების დაუცველობა, ესეც რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვის საგანი უნდა დადგეს და ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობთ და უახლოეს მომავალში ამ საკითხთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა ვაცნობთ საზოგადოებას რას გავაკეთებთ. რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ ფორმალურ წინაპირობებს უკავშირდება, რომ ანუ რა თქმა უნდა სუბიექტი უნდა იყოს შესაბამისი სასამართლოსთვის მიმართვის და ამ საკითხთან დაკავშირებითაც ყველა ვერ მიუმართავთ ასე ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს და შესაბამისად ანუ რასთან დაკავშირებით ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მიმართვის.
აი რა შეიძლება იყოს ბატონო ნიკა ამ და თანაც მნიშვნელოვანია, რომ იმის ცოდნა, მაგალითად, რამდენად შესაძლებელია ეს მიმდინარე რეჟიმი, აი ამ წესების და შეზღუდვების, აი ამას ზემოახდინოს ზეგავლენა და ამ კანონების, ვთქვათ, განხორციელების პრაქტიკაზე მოახდინოს ზეგავლენა. თუ ეს იქნება უბრალოდ პროცესი, რომელიც მომავლისთვის რაღაცებს გაასწორებს.
Плат холод момаулиствус ეს არ იქნება, ანუ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ხო, ვადები ვიცით, რომ ეს სტრაფად არ ხდება. იმავე საკონსტიტუციოსთვის თქვათ, მიმართვა იქნება ეს წარმოება.
კი, საკონსტიტუციო სასამართლოში მით უმეტეს პრობლემური არის რაღაც მალე ამ პროცესების ჩატარება, განხილვა და ეს არაერთ საქმეში გამოჩნდა. ან ჩვენ რა თქმა უნდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც განცხადებაში იყო საუბარი გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, გვაქვს გეგმაში რომ მივმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს. მეორე თემა არის ის, რომ რა შედეგი მოყვება ამ ყველაფერს. ანუ ეს მხოლოდ რა თქმა უნდა ერთი ის, რომ სამომავლოდ ამ საკითხებს რა თქმა უნდა ექნება ზეგავლენა კანონთან მიმართებით და უფრო უკეთესი რეგულაციები გვექნება რა თქმა უნდა, თუმცა ანუ უკვე არსებულ შემთხვევებზე როგორ იმოქმედებს ეს ყველაფერი. უკვე არსებულთან მიმართებით, ანუ როდესაც ჩვენ საუბრობთ სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე, ანუ თუ საკონსტიტუციო სასამართლო იტყვის, რომ ეს პროცედურები არ არის სწორი და პასუხისმგებლობა დადგა კონსტიტუციის მოთხოვნათა დარღვევით, ამ შემთხვევაში ასეთ კანონს და ასეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ასეთ გადაწყვეტილებას აქვს უკუძალა. შესაბამისად, იმ პირებზე, რომელთა მიმართაც გამოყენებული იყო თუნდაც ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ან თუნდაც დაწყებული არის მართ მიმართ სისხლის სამართლებრივი დონა, ამ პირების მიმართაც რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებას უკუძალა იქნება და შესაბამისად მათზეც იმოქმედებს რა თქმა უნდა.
ჩვენთვის უფრო მე არ მსმენია, შეიძლება ვცდები, მე არ მსმენია და არ წამიკითხავს, არ მინახავს პრაქტიკაში, ანუ თავისუფლების აღკვეთის მისჯა ამ საგანგებო მდგომარეობის წესების დარღვევის გამო. მაგრამ ვიცით ძალიან, რომ ძალიან ბევრი ჯარიმა იწერება, 3000 ლარიან ჯარიმას გულისხმობთ არა იმას, რომელიც მსმენელმა ახსენა, 10 ლარიანს, ვთქვათ, რაღაც საგზაო წესების დარღვევისთვის. ვიცით, რომ ძალიან მილიონობით ლარზე არის უკვე გამოწერილი, რომ შევკრიბოთ ეს ჯარიმა და ყოველდღე ქვეყნდება სტატისტიკა, თუ ვთქვათ, საპატრულო პოლიციამ რამდენი დამრღვევი გამოავლინა. მსმენელმა დასვა საკითხი, ასე რამდენად თანაზომადია ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობასთან ასეთი ოდენობის ჯარიმა, რატომ განისაზღვრა ვთქვათ 3000 და არა ასე ვთქვათ 30000 ან არა 300 ლარი. რამდენად შეიძლება აი ამის გასაჩივრება თვითონ ამ ნორმის და ამისი ადაპტაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ბევრი ადამიანისთვის, მე არ ვიცი ეს და როგორც ამბობს ხელისუფლება, ამნისტია არ იგეგმება, ბუნებრივია ამ ეტაპზე არასწორიც იქნება მსგავსი რამის თქმა აბსოლუტურად, რადგან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებმა მკაცრად დაიცვანეს შეზღუდვა, რაც დიდწილად კი არა და მთავარი მიზანი ამისი არის, რომ ადამიანების სოციალიზაცია იყოს, ნაკლები კომუნიკაცია ფიზიკური და სიახლოვე და ამ ტიპის გადაადგილება და მოძრაობა, რაც იწვევს და ხელს უწყობს დაავადების გავრცელებას. ერთი, ანუ თანხის ოდენობა და მეორე ის, თუ რამდენად არის შესაძლებელი, რომ პირმა, რომელიც თulis რომ მას არ დაურღვევია წესები, მაგალითად, აი მაგალითად შეიძლება იყოს ასეთი, რომ აი სამ ადამიანზე მეტი იყო შეკრებილი, მაგრამ ეს ადამიანები თვლიან, რომ დისტანციას იცავდნენ, თუმცა კი ისინი დააჯარიმა მაგალითად სამართალდამცავმა. აქვს თუ არა მას საშუალება, რომ გაასაჩივროს ეს ჯარიმა? ჩვენ ვიცით აი მცდელობა დემოკრატიული ინიციატივის, როცა ვთქვათ იქ პროტესტს ეხებოდა საქმე, ერთკაციან პროტესტს, როცა პირი ამისთვის დააჯარიმეს, ის კიდევ ცალკე სხვა უფლების დარღვევაზე იყო ლაპარაკი. გისმენთ?
ხო, ანუ მოდი თავიდან დავიწყებ ამ პირველი ჯარიმის თანაზომიერების საკითხით და შემდგომ უკვე ამ საკითხებსაც რა თქმა უნდა შევეხები. ჯარიმის პროპორციულობას რაც შეეხება, ანუ აქ ეს არის არამხოლოდ სამართლებრივი საკითხი, არამედ ასე ვთქვათ გარკვეულწად პოლიტიკური საკითხიც არის და მას შეიძლება გარკვეული ეკონომიკური მნიშვნელობაც კი ჰქონდეს გარკვეულწლად ხოლმე. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ სხვა ქვეყნებში, ანუ ბევრად განვითარებულ ქვეყნებში არის გაცილებით მძიმე ჯარიმა ანუ უბრალოდ მსუბუქი ჯარიმა ჩვენთან შედარებით, ხო, ანუ თუნდაც 200 ევრო ავიღოთ, ანუ 300 ევრო, რაც ასე ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, ანუ 300 ევროც კი დაახლოებით სამჯერ ნაკლები არის ჩვენს სახელთან მიმართებით, ხო? ანუ და თუ ვნახავთ, ანუ ესე ძალიან საინტერესო საკითხი იქნება, ეს 300 ევროს ან 200 ევროს სანქცია რამდენად მოქმედებს და რამდენად დიდი არის სტატისტიკა ამ დარღვევების ჩადენის. და თუ ჩვენ ნახავთ, რომ ანუ ეს ეფექტური არის იმ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენთან მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ მეტია და გვაქვს ძალიან ბევრი დარღვევა, ხო, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ ვიცი რაღაც დღის განმავლობაში მე თვითონაც რომ ვადეონებ ხოლმე თვალყურს ამ სტატისტიკას, დღის განმავლობაში ანუ ხან 100 მეტს ამბობს ხოლმე 200-მდე ხშირად, ეს ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს, ანუ რატომ ხდება ეს ყველაფერი, ანუ 3000 ლარშია პრობლემა თუნდაც იმაში, რომ ანუ ნაკლები სახელი არის დადგენილი, ანუ 3000 კი არა, პირობითად 6000 უნდა იყოს, ისე სიტყვაზე ანუ თუ აქვს საერთოდ სხვა რაღაცაში არის პრობლემა, ანუ ჯერ პირველ რიგში ეს უნდა გამოვიკვლიოთ, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ანუ მხოლოდ იმის თქმა რომ დაუშვათ, არ ვიცი, სიტყვაზე ევროპაში არის ნაკლები ბევრი
განსხვავება. ეს მიზანსაც ამბობთ, ხო? კი, ეფექტი ამ ნიშნავს, ხო?
ეფექტს აქვს აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ პრევენციული ხასიათი ქონდეს ამას, რომ ანუ იმ ჯარიმის მოცულობა იმგვარი იყოს, რომ ან სავარაუდოდ ამრო შეეშინდეს დარღვევის და შესაბამისად არ მოუნდეს ამ დარღვევის ჩადენა და ანუ ასე ვთქვათ დარჩეს სახლში. ამიტომ ეს სოციალური ეფექტებიც ასე ვთქვათ გამოსაკვლევი არის, ანუ ცალსახად იმის თქმა ამ მხოლოდ ამ გადმოსახედით, რომ ანუ ევროპაში არის ნაკლები და ჩვენ ან მეტი, ანუ მხოლოდ ამ გადმოსახედით ვერ შევაფასებთ, ანუ პრევენციულობის თვალსაზრისით ეს გარემოებებიც მნიშვნელოვანია, რამდენად შემაკავებელი ეფექტი აქვს ამ ოდენობით ჯარიმას. რაც ეხება გასაჩივრებას.
ხო. ჯარიმის გასაჩივრებას, დიახ.
რაც ეხება ჯარიმის გასაჩივრებას, ესა ჯარიმის გასაჩივრებას და გადახდას, ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი. ზოგადად რეგულაციებით არის ასეთი რაღაც, რომ ეს ჯარიმა შეიძლება გასაჩივრდეს, ანუ ის რომ დაუშვათ, მე ვთქვი, რომ სასამართლო კონტროლს, აუცილებელ კონტროლს არ გადაისმეთია, ეს არ ნიშნავს, რომ არ შეგვიძლია რომ სასამართლოს კონტროლი გავატაროთ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ჯარიმა გავასაჩიროთ ჯერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტში, ანუ ზემდგომ ორგანოში, ან პირდაპირ სასამართლოს შეგვიძლია გავასაჩიროთ 10 დღის ვადაში. თუმცა აქ არის ერთი საინტერესო შემთხვევა, რომ თუ სასამართლოში გავასაჩიროთ, მისი გადაცემიდან 10 დღის ვადაში უნდა გავასაჩიროთ, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა თუ ჩვენ ჯერ ზეგომში გავასაჩიროთ, ამ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადები არის შეჩერებული მანამდე, სანამ საგანგებო მდგომარეობა არ დამთავრდება. ანუ შესაძს რომ წარუდგინოთ საჩივარი, ჯერ შეგვიძლია არ წარუდგინოთ, შეგვიძლია უკვე წარუდგინოთ, ანუ არ გამორიცხავს ასე ვთქვათ საჩივრის წარდგენის შესაძლებლობას გასაჩივრების ვადების გაჩერება. ანუ იყო შემთხვევები ანუ პრაქტიკაში, რომ გარკვეულ ტერიტორიულ ერთეულებში საჩივარს არ ციბარებდნენ, იმიტომ რომ გასაჩივრების ვადები გაჩერებულია. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ შესაძლოა საჩივარი არ ჩაიბაროს, ანუ უნდა ჩაიბარონ უბრალოდ განხილვის ვადები და საჩივრის შეტანის ვადები არის დაჩერებული. ანუ მას შემდეგ რაც დამთავრდება საგანგებო მდგომარეობა, იქიდან 10 დღე ჩვენ გვაქვს იმისათვის, ანუ ამ ვადაში შეგვიძლია თქვა და იქიდან 10 დღის განმავლობაში შეგვიძლია რომ გავასაჩივროთ ჩვენს მიმართ შედგენილი ჯარიმა, რაც შეეხება გადახდის ვადასთან.
თუ კი არ ჩაიბარებენ, რა უნდა ვქნათ?
ანუ დამრღვევი თუ არ იბარებს პატრულის მიერ გადაცემულ ოქმს, ანუ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია.
ხო, ჩვენ საჩივართ, დიახ.
ან შესაძ თუ არ ჩაიბარებს, ანუ შეგვიძლია რომ ფოსტის მეშვეობით გავგზავნოთ.
რომ დაფიქსირდეს რომ ხო გავასაჩივრე.
ან თუნდაც კი, ან თუნდაც ეს დღეს პირობითად დღეს თუ არ ჩაიბარეს ეს საჩივარი, რა თქმა უნდა ეს არასწორია და თვითონ შესემაც გააკეთა განცხადება, რომ ეს არ ნიშნავს რომ არ შეგვიძლია დღეს შევიტანოთ, ანუ განცხადებაში ერთი დაწერა შესემ და პრაქტიკაში მეორე ხდება, არ ვიცი, ახაც ერთგვაროვანი პრაქტიკა არ არის, თუმცა თუ დღეს სიტყვაზე არ ჩაიბარეს და ფოსტით გაგზავნოს საშუალებას, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური არ ბოქს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საგანგებო მდგომარეობის დასრულების შემდეგ ვერ შევიტან საჩივარს. ჩვენ შეგვიძლია რომ დასრულები, ანუ 22 მაისს იმედია დასრულდება მდგომარეობა, აქედან 10 დღის ვადაში შევიტანოთ საჩივარი შესეში და შემდგომ, ანუ თუ შესეს გადაწყვეტილება არ დაგვაკმაყოფილებს, გავასაჩიროთ ასევე შემდგომ სასამართლოშიც.
ხომარ ემზადება საია, რადგან ამას კი ბატონო მსმენელიც გველოდება. ხომარ ემზადება საია ადამიანების აი ამ ნაკადის მისაღებად, ასე ვთქვათ, ვისაც დასჭირდება იურიდიული დახმარება, შესაძლოა დასჭირდეს ამ ჯარიმების გასაჩივრებლად.
კი ჩვენ გქონდა უკვე ანუ ონლაინ კონსულტაციებს ჩვენ უწევთ მოქალაქეებს მეილზე, ანუ ჩვენ იურიდიულ დახმარების მეილზე legalite@gailagiz.ge შეგიძლიათ მოგწეროთ, სანამ საგანგებო მდგომარეობა დასრულდება, შემდგომ უკვე ნუ ჩვენც არ ვიცი იმის და მიხედვით რა მდგომარეობა იქნება ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგზავნებთ მოქალაქეების მიღებას, ჩვენი უფასო იურიდიულ დახმარებას, რა თქმა უნდა, ყველა იმ პირს ვთავაზობთ, ვინც დააჯარიმეს და დაвихმარებით, რა თქმა უნდა, გასაჩივრების უფლებაში, გასაჩივრებაში, რომ მათი უფლებით სარგებლობა შეძლონ, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზეც ჩვენ უწევთ იურიდიულ დახმარებას და მას შემდეგ, რაც საგანგებო მდგომარეობა დასრულდება, ამის შემდეგაც, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზადვართ, რომ დახმარება გავაგრძელოთ, ანუ შესაძლოა იქნება თუ სასამართლოში გასაჩივრება, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფასო იურიდიულ დახმარებას ყველას გავაგრძელებთ.
მსმენელი გველოდება კიდევ, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გისმენთ.
მაინტერესებს რა, ახლა ლაბარაკოვს ეს გარიმებთან შემოღებით, მაგრამ რამდენად ლოგიკურია, როდესაც ოჯახის წევრი არ უნდა გიჯდეს მანქანაში წინ, მაგალითად გინდა მეუღლე, გინდა შვილი და გიწევს ახლა გადაადგილება რაღაცის გამო და ერთ-ერთი შვილი ან მეუღლეს სახლში დატოვება გიწევს, რადგან მიზანშეწონილია, რომ ორი ადამიანი დასხდეს უკანა სავარძელზე. კი ბატონო, ეს უნდა ვრცელებოდეს მაგალითად ტაქსის მძღოლებზე, რომელიც ისავს სხვადასხვა მაგალითად, რომ არ დაისვას იმ და არ დაიმფიცირდეს და შემდეგ იმას არ გადასდეს. ეგ ერთი. ეს მაინტერესებს და მეორე კიდე ჩვენ ეკონომიკას, რა თქმა უნდა, ეს არ შეეფარდება ამ ხელაფასიანი ჯარიმა 3000 ლარიანი, იმიტომ რომ ხალხი ჯერ ისევე გაჭირებულია და ამის გადახდის საშუალება ნამდვილად არ ექნება და ის კიდე ვინც საჯარიმოდ თავს იხდის, ხო? ალბათ იმას რაღაცა კონკრეტულად გადაუდებელი საქმე აქვს გასაკეთებელი და ეს ჯარიმებიც რო აღარ დაიწეროს, იქნება ან საშვი დაუშვან რაღაცა და იმან დარეკოს და ადვილად გაადვილდეს ამ საშვის დაშვება და ეს ჯარიმებიც გამოირიცხოს მე აქეთ.
დიდი მადლობა, მადლობა ამ ზარისთვის. გისმენთ ბატონიკო.
ლოგიკურობა. ინტერესო საკითხი, კი, პირველი ლოგიკურობა.
კი, ბევრი ლაპარაკი ამაზე და ხო, მართლაც
კი, ბევრი ბევრი საუბარი იყო ამაზე და ანუ ამ რეგულაციას აქვს ასე ვთქვათ თავისი ასე ვთქვათ ისტორიული წიაღი, ანუ ეს ჩვენ არ მოგვიგონია, ანუ ჩვენ ანუ საქართველოში არ მოგვიგონია და მხოლოდ საქართველოში არ გვაქვს, ანუ არის სხვა ბევრი ქვეყანა სადაც ანუ მსგავსი რეგულაცია მოქმედებს, ანუ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი ასე ვთქვათ შემოქმედების ნაყოფი, ანუ ქართული შემოქმედების ნაყოფი არის, ანუ ეს ერთგვარად გამომდინარეობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებიდან და სხვა ქვეყნებშიც, ანუ ჩვენ თუ გვაქვს ანუ შეხება და თუ მიგვიძლება ხელი, რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვნახოთ, რომ სხვა ქვეყნებში მსგავსი რეგულაციები მოქმედებს, ანუ ეხლა რაც შეიძლება ზოგადად ანუ თავი რომ დავანებოთ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანას და ზოგადად ამ რეგულაციის ასე ვთქვათ მიზანშეწონილობაზე რომ ვისაუბროთ, ანუ რამდენად სწორია რომ დავუშვათ პირობითად ოჯახის წევრი, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში ჩემ გვერდით არის და მანქანაში ვერ დავისვა ჩემ გვერდით, ანუ ეს რამდენად სწორი არის ამის გულისთვის, რომ აჯარებენ, ანუ მე ვახსენე ეს რაღაც, რომ აუცილებელია სასამართლო კონტროლი ამ სამართალ დარღვევებზე მეტი იმისთვის, რომ ანუ თუნდაც იგივე იმისთვის, რომ აი თქვენ ახსენეთ ერთი ასეთი რაღაც, რომ აუცილებლობა აქვს ხალხს, რომ გამოვიდეს უბრალოდ, ხო? ანუ თუნდაც აი ეს ადამიანი რომ გავუსვათ, რომელმაც 9 ცალი ტიტა გაყიდა და დააჯარიმეს 3000 ლარით, ხო? ანუ ის ადამიანი ძა უკიდურეს აუცილებლობის პარგლებში მოქმედებდა, რომ ოჯახისთვის რაღაც სარჩო მიეტანა, იმიტომ რომ სხვა შემოსავალი მას უბრალოდ ფიზიკურად არ ჰქონდა, ხო? და როდესაც ასეთ ადამიანებს ვაჯარიმებთ, რა თქმა უნდა, აქ სახელის პროპორციულობაზე უნდა ვისაუბროთ, ანუ ამიტომ არის აუცილებელი სასამართლო კონტროლი, რომ ეს ადამიანები უფლება დარღვეულები არ დარჩნენ, იმიტომ რომ არა დაუშვათ ჩვენი იურისტების ასე ვთქვათ მხარში დგომა, მხარდაჭერა, ანუ შესაძლებელი ამ ადამიანს არც ისოდნო და ის რომ მას გასაჩივრების უფლება აქვს და ასე ვთქვათ ისე და ასე ვთქვათ ამ 3000 ლარიანი ჯარიმით დარჩენილიყო, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის აუცილებელიც კი არის სასამართლოს კონტროლი, იმიტომ რომ შესაძლოა გარკვეულ შემთხვევებში სწორედაც რომ სამართალ დარღვევის და მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებები არსებობდეს და სწორედ ეს უნდა შეაფასოს სასამართლომ, უნდა თქვას რომ ეს არსებობდა, არ არსებობდა თუ ან საერთოდ რამდენად მიზანშეწონილია ასეთი სახელის გამოყენება. რა შეიძლება ეხლა იმას რომ არ ვიცი ეს თვითონ ეს რეგულაცია ხო ანუ ისე ამ რეგულაციას რომ მიუბრუნდე. ძალიან ანუ მხოლოდ ის რომ დაუშვათ ოჯახის წევრი გვერდით ყავს და მანქანაში არ დაუვისო გვერდით, ანუ ეს გასაგებია მეც მესმის აბსოლუტურად ეს ლოგიკა, თუმცა ამ რეგულაციას ცოტა სხვა მიზნებიც აქვს და რა თქმა უნდა ამ კუთხითაც უნდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ ანუ წარმოვიდგინოთ პოლიციელი რომელიც რომელსაც ყურადღება გადააქვს იმაზე რომ შეამოწმოს ყოველი ავტომობილი. კი, ყოველი ავტომობილი უნდა შეამოწმოს. მაშინ ოჯახის წევრი არის თუ არ არის, ანუ როგორ უნდა მოხდეს იმის დამტკიცება, ეს პირები ერთად ცხოვრობენ თუ არ ცხოვრობენ?
ხო, საბუთი ყოველთვის არ არის, ხო? ხო, ამის საფუძველი, კი. გეთანხმები.
და ანუ ძალიან მაშინ ყველთან ყველა მანქანა უნდა შეამოწმოს
პოლიციამაზე, კი.
რაც ძალიან დიდ რესურს მოითხოვს პოლიციის მხრიდან, მაშინ როდესაც პოლიციის ასე ვთქვათ, ყურადღება სხვაგან უნდა იყოს მიმართული, თუმცა თუ მაინც შედგება ასეთი ოქმე, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ეს არალოგიკურია ასეთი სახის ჯარიმა და ნუ შესაბამისად გასაჩივრების უფლებით უნდა ვისარგებლო და
სასამართლოს
უნდა იდგეს მოწოდების სიმაღლეზე.
ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ გადაცემის დრო კი ამოგვეწურა, მაგრამ ცოტას მოვიპარავ კიდევ მსმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოესალმებით, გადაგვიმეო მიესალმებით თქვენ სტუმარს. Ну, а ახლა საერთოდ ასეთი შეზღუდვები არ უნდა არსებობდეს ოჯახის წევრებზე, როდესაც ოჯახი მიდის მანქანის ბავშვების და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა თუ არის საერთოდ ცნობილი ასეთი რამე, რამდენი კაცია საერთოდ დაჯარიმებული?
ამწ დიდი მადლობა, არის კი ცნობილი, ამ წუთას ზუსტ რიცხვს ვერ გეტყვით ნამდვილად, მაგრამ არის სტატისტიკა.
აი, არ გამიჩიშოთ.
ხო
და აი ახლა რა ხდება? გამოცხადებული არის, რომ 18 მილიონი არის სულ შემოსული, ნუ ამ ჯარიმებიდან შემოსული არის თუ არა ეს ჯერ კიდე არის.
ხო, გამოწერი, ხო.
ახლა ასეთი რაღაცა გაჟღერდა, უკვე მთავარ არხზე და სადღაც შეესაბამება სიმართლეს. ეს ხალხი, რომელიც არის დაჯარიმებული, რა თქმა უნდა, ამ საგანგებო მდგომარეობის ის შემდეგ ან გასაჩივრებენ, ან ესე იგი ასეთი რაღაც არის გაჟღარებული, რომ ეს ჭირდებათ საარჩევნოთ, რომ ჩამოაწერენ ამათ აი ამ ჯარიმებს და ისინი გახდებიან უკვე ქართული ოცნების ხმის მიმცემნი. აი ესეთი რაღაცა გაჟღერდა უკვე მთავარაცზე და სადღაც რომ დაუკვირდეს, ხო, თუ მართლა ასეთი რაღაცა მოხდება და ნუ სასამართლო შეიძლება გაიჭიმოს ოქტომბრამდე, გაიჭიმოს, როგორც ვიცით, რომ სასამართლოები ასე იჭიმება საერთოდ და იმ პერიოდში ჩამოაწერენ და მიიღებენ აქედან დამატებით ხმებს. აი ასეთი რაღაცა გაჟღერდა და რამდენად შეესაბამება სიმართლეს, აი ეს ნახოთ.
ხო, კარგი, დიდი მადლობა მზარისთვის. ხო, არ ვიცით, როგორი იქნება პრაქტიკა და ამას რა გაგრძელება იქნება, არ ვიცი, ბატონო ნიკა, თუ გსურთ გამხმაურება.
კი, მცირე კომენტარს გავაკეთებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, საკმაოდ საინტერესო საკითხი წარმოჭრა ბატონმა. ეს მართლა შეიძლება იყოს, ანუ ესე პირდაპირ თქო და ამას ესე ვერ ვიტყვით, თუმცა ანუ ეს არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ ანუ წინა წლების ასე ვთქვათ საარჩევნო წინა საარჩევნო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ანუ არ არის გამორიცხული ასე მასიური ჩამოწერა, ანუ ეს ამნისტიის აქტი შეიძლება ასე პირდაპირ არ მიიღო, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი აშკარა აქტი იქნება, თუმცა ანუ შესაძლებელია ეს გარკვეულწილად, ანუ თუ მასობრივად მოხდება ასეთი ჯარიმების ჩამოწერა, და ეხლა მე ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს და ეხლა თუ 18 მილიონზე არის საუბარი, ანუ თუ ჩემი მათემატიკა არ მოგალობს, სადაც 6000 ადამიანზეა ხო საუბარი, ანუ ასეთი მასობრივად თუ მოხდება ჩამოწერა, ანუ შესაძლებელია გარკვეული კითხვები დაიბადოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ აქ ეს რაღაც მიზანმიმართული ქმედება ხომ არ იყო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნახოთ პრაქტიკა და თუ ასეთი მასობრივი ხასიათის ჩამოწერა იქნება სასამართლოს მხრიდან, შესაძლოა სწორედ იმაზე ვისაუბროთ, რომ ანუ აქ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებულ მოქმედებას ჰქონდა ადგილი. ნუ ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში არც გამოსარიცხია, კი, არც გამოსარიცხია და ვერც დაუშვებ, თუმცა ამას უფრო შემდგომ ვიტყვით ვიდრე მანამდე.
ხო, ეხლა ვუყურებდი პოლიციის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე, ერთიანი სტატისტიკა ვერ ვნახე, ეს ყოველდღიური არის და ერთიანიც იქნება, სადმე ბოდიშს ვიხდი, ამ წუთას არ მაქვს ეს ზუსტი მონაცემები. გადაცემი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონ ნიკამ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნიკა სიმონიშვილი საიას საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდი. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. გადაცემის ბოლოს გეტყვით, რომ 22-ით გაიზარდა დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი 529 პირია საქართველოში, უბრალოდ 529 დადასტურებული შემთხვევაა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 178 პირი. ასეთი არის სტატისტიკა. გარდაცვლილთა რაოდენობა არის უცვლელი 6. დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გემშვიდობებით ხვალამდე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ინტერნეტში გააგრძელეთ ჩვენთან ყოფნა თუ შეიძლება სხვადასხვა პლატფორმაზე და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დღის განმავლობაში არაერთი ეთერი გელით. დროებით.
Man, these Jane Does be killing me thinking they slick with it.
For real.
Drop the beat. Alicia Keys. Candy. With Labo.
Let's talk about the situation. About how you came with information. That's negative in every which way. Just dissing my man in our relation. He's cheating, want me to leave him. I changed my mind, I think I'll keep him. Listening to you will leave me lonely. That's not what I'm trying to be.
Dum da dum 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 dum
Dance with me. I could have danced, danced.